Tas ir solidaritātes jautājums, kolēģi. Jau pirmajā Covid vilnī bija valdības, kas rādīja piemēru. Austrālijas valdība sev samazināja atlīdzību par 20%. Austrijas valdība vienu algu katru ziedoja nevalstiskajām organizācijām, kas palīdzēja cīnīties ar Covid. Šeit nav runas par to, ka mūsu valdībai būtu jāsamazina sev algas. Šeit runa ir par to, ka šajā situācijā nepalielināt sev algu, tādā veidā solidarizētos ar sabiedrību un rādot, ka valdība tiešām saprot, kā cilvēki šobrīd dzīvo, nevis ir iemūrējuši sevi Jēkabpils un Smilšielas un citu ministriju biezajos mūros, neredzot, kas notiek aiz tiem.